This has been remarkable.
Inilah menjadi sesi yang sangat baik. Pada semua yang berpartisipasi dan dengan musik sebagai presiden gereja, saya memilih untuk berbicara kepada Anda dua kata yang paling penting di dalam bahasa Inggris. Presiden Lant dan penasihatnya, kor dan para pembicara lainnya. Terima kasih. Banyak tahun lalu, sewaktu di London, Inggris, saya mengunjungi galeri seni Tate bersama istri. Hasil karya Gainsborough, Rembrandt, Constable, dan artis lainnya dipamerkan dari ruangan ke ruangan. Saya mengagumi keindahan mereka dan menyadari keahlian yang menciptakan mahakarya tersebut. Terletak di sebuah sudut sepi, terdapat sebuah lukisan yang menarik perhatian dan hati saya. Artis Frank Bramley melukis sebuah pondok sederhana menghadap laut berangin. Dua wanita, seorang ibu dan istri dari nelayan yang sedang pergi, telah menunggu sepanjang malam untuk kepulangannya. Malam telah lewat dan kesadaran terbentuk bahwa dia telah hilang di lautan dan tidak akan kembali. Berlutut di samping ibu mertuanya, kepalanya terbenam di pangkuan ibu itu. Istri yang masih muda menangis. Lilin yang terpakai di jendela menunjukkan beberapa lama mereka menunggu sia-sia. Saya merasakan sakit hatinya dan kedukaannya wanita muda tersebut. Persembahan gambar yang diberikan artis tersebut pada karyanya menceritakan kisah tragis. Tertulis senja tanpa harapan. Oh, betapa wanita tersebut merindukan penghiburan, bahkan kenyataan dari karya Robert Louis Stevenson, Requiem. Pulanglah pelaut, pulanglah dari lautan, dan pemburu, pulanglah dari bukit. Di antara semua kenyataan kefanaan, tak ada yang begitu pasti daripada akhirnya itu. Kematian datang kepada semua. Itu adalah warisan universal. Itu dapat mengenai korbannya dalam masa pertumbuhan atau muda, dalam periode kehidupan yang prima atau sewaktu sudah tua. Itu dapat terjadi akibat kecelakaan atau penyakit atau melalui alasan-alasan yang wajar. Namun itu harus datang. Kedatangannya merupakan sebuah kehilangan akan hubungan dan bagi kaum muda, hancurnya impian-impian, ambisi dan harapan yang tak terpenuhi. Orang mana yang dihadapkan pada kehilangan yang dikasihi atau menyadari kodrat fananya sendiri, tidak menurunkan apa yang berada di balik tabir yang memisahkan yang terlihat dari yang tak terlihat. Berabad-abad lalu, Ayub, lama diberkati dengan setiap karunia materi, menemukan dirinya sendiri menderita beban yang sangat berat. Duduk dengan rekannya, dia mengajukan pertanyaan yang tak terhabis-habis. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Ayub mengemukakan apa yang telah direnungkan semua orang. Di pagi Paskah ini, saya ingin memikirkan pertanyaan Ayub. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Dan memberikan jawaban yang datang tidak hanya dari pertimbangan yang penuh pemikiran, tetapi juga dari pernyataan firman Allah. Saya mulai dengan yang penting. Jika ada sebuah rancangan dalam dunia, haruslah ada seorang perancang. Siapa yang dapat melihat banyak keajaiban dunia tanpa mempercayai bahwa ada rancangan bagi semua umat manusia? Siapa yang dapat meragukan adanya perancang? Dalam kitab Kejadian, kita belajar bahwa perancang besar menciptakan surga dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Jadilah terang, firman perancang besar. Lalu terang itu jadi. Dia menciptakan cakrawala. Dia memisahkan daratan dari air dan berfirman. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Dia membuat dua terang, matahari dan bulan. Bintang-bintang datang dari rancangannya. Dia memanggil makhluk hidup di air dan unggas terbang. Dan terjadilah demikian. Dia menciptakan ternak, binatang liar dan binatang melata. Akhirnya, Dia menciptakan manusia menurut gambarnya, lelaki dan perempuan, dengan kekuasaan atas semua makhluk hidup lainnya. Manusia saja yang menerima akal budi, pemikiran, dan jiwa. Hanya manusia memiliki kapasitas untuk iman dan harapan, inspirasi, dan ambisi. Siapa yang dapat berargumen bahwa manusia, karya terhormat perancang besar, dengan kuasa atas semua makhluk hidup lainnya, dengan akal dan keinginan, dengan akal budi dan keilahiannya, harusnya berakhir ketika roh meninggalkan tubuh fananya. Untuk memahami kematian, kita harus menghargai tujuan kehidupan. Terang kecil kepercayaan harus menyerah kepada terang siang hari dari wahyu yang melaluinya kita mengetahui bahwa kita hidup sebelum kelahirannya. Dalam keadaan profana kita, kita berada di antara putera putri Allah yang bersorak sukacita akan kesempatan datang ke dunia yang menantang namun perlu. Kita mengetahui tujuan kita adalah memperoleh tubuh jasmani, mengatasi cobaan dan membuktikan bahwa kita akan mematuhi perintah-perintah Allah. Bapa kita mengetahui bahwa kita akan dicobai, berdosa, dan akan jatuh. Agar kita memiliki setiap kesempatan berhasil, Dia menyediakan seorang juru selamat yang akan menderita dan mati bagi kita. Dia akan menebus dosa-dosa kita dan akan mengatasi kematian jasmani yang akan kita alami sebagai akibat kejatuhan Adam. Maka 2000 tahun yang lalu, Kristus Juru Selamat kita lahir. Dia di sebuah perlindungan di Bethlehem. Mesias yang lama diramalkan datang. Sangat sedikit dituliskan mengenai masa kanak-kanak Yesus. Saya menyukai bagian dari Lukas, dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan dari kisah para rasul, ada sebuah ayat mengenai juru selamat yang penuh makna. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dia dibaptiskan oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dia memanggil 12 rasul. Dia memberkati yang sakit, membuat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Dia membangkitkan yang mati menjadi hidup. Dia mengajar, bersaksi, dan menyediakan teladan sempurna bagi kita. Kemudian, misi fana dari Juru Selamat telah semakin dekat. Perjamuan terakhir bersama para rasulnya dilakukan di ruang atas, di depan terbentang Getsemani dan salib Calvary. Kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya apa yang Kristus lakukan bagi kita di Getsemani. Dia sendiri menggambarkannya. Penderitaannya itu menyebabkan aku sendiri, yaitu Allah yang paling besar daripada segala-galanya, bergemetar karena rasa sakit dan berdarah di setiap pori kulit, dan menderita baik jasmani maupun rohani. Setelah penderitaan di Getsemani, kehabisan tenaga, dia tangkap oleh tangan-tangan kasar dan dibawa ke hadapan Hanas, Kaifas, Pilatus, dan Herodes. Dia dituduh dan dikutuk. Pukulan-pukulan keji lebih jauh melemahkan tubuhnya. Darah mengalir di wajahnya ketika mahkota dihiasi dengan duri dipasang di kepalanya. Menusuk keningnya. Kemudian sekali lagi, dia dihadapkan kepada Pilatus yang menyerah kepada teriakan gerombolan, salibkan dia, salibkan dia. Dia didera dengan cambuk yang di ujungnya terikat besi tajam dan tulang. Bangkit dari kekejaman deraan, dengan langkah gemetar dia membawa salibnya sendiri sampai dia tidak dapat pergi lebih jauh dan orang lain membawakan salib itu baginya. Akhirnya, di bukit yang disebut Calvary, sementara para pengikutnya yang tidak dapat menolong dia, memandang tubuhnya dipaku ke salib, dia diejek dan dicemooh, dan tetap dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat-saat penderitaan berlalu dan dia menjadi makin lelah, dari bibirnya kering keluar kata-kata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawa-nyawa. Sewaktu ketenteraman dan penghiburan kematian membebaskan dia dari penderitaan jasmani, dia kembali ke hadirat Bapanya. Pada saat yang terakhir, sang guru dapat saja berbalik. Namun dia tidak berbalik. Dia melewati semuanya sehingga dapat menyelamatkan semuanya. Tubuhnya yang tampak kehidupan dengan cepat dan lembut diletakkan di sebuah makam pinjaman. Tidak ada kata-kata dalam tulisan suci yang lebih berarti bagi saya daripada yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain ketika pada hari pertama minggu itu mereka tiba di makam untuk mengurus tubuh Tuhan. Berkatalah malaikat, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Juru selamat kita telah hidup kembali. Hal yang paling mulia, menghibur dan menyakitkan dari semua kejadian dalam sejarah manusia telah terjadi. Kemenangan atas kematian. Penderitaan dan kesengsaraan di Getsemani dan Calvary telah dihapuskan. Keselamatan umat manusia dipastikan. Kejatuhan Adam telah diatasi." Makam kosong pada pagi Paskah pertama adalah jawaban bagi pertanyaan Ayub. "Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi?" Kepada semua yang dapat mendengar suara, saya menyatakan, jika seseorang mati, dia akan hidup lagi. Kita tahu, karena kita memiliki wahyu kebenaran. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan datang karena satu orang manusia. Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Saya membaca dan saya percaya kesaksian-kesaksian mereka yang mengalami kedukaan penyaliban Kristus dan sukacita kebangkitannya. Saya membaca dan saya percaya kesaksian-kesaksian mereka di dunia baru yang dikunjungi oleh Tuhan yang bangkit. Saya percaya kesaksian seorang yang di masa kelegaan ini berbicara dengan Bapa dan Putra di hutan kecil yang sekarang disebut kudus dan yang memberikan hidupnya, memeteraikan kesaksiannya dengan darahnya. Pernyataannya, setelah banyak kesaksian yang diberikan mengenai dia, inilah kesaksian yang terakhir dari semuanya yang kami berikan, bahwa dia hidup, karena kami melihat dia di sebelah kanan Allah, dan kami mendengar suara yang memberikan kesaksian bahwa dia adalah Putra Tunggal Bapa. Kegelapan kematian dapat selalu dihalau oleh terang kebenaran yang diwahyukan. Akulah kebangkitan dan hidup, firman Sang Guru. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saya telah mendengar dan membaca kesaksian-kesaksian yang terlalu banyak untuk dihutung, dibagikan oleh orang-orang yang bersaksi akan kenyataan kebangkitan dan menerima di saat-saat paling membutuhkan kedamaian dan penghiburan yang dijanjikan oleh Juru Selamat. Saya berbagai sebagian dari hal serupa. 2 minggu yang lalu, saya menerima surat dari seorang ayah dari 7 anak yang menulis mengenai keluarganya, dan khususnya putra Jason, yang menderita sakit sejak berusia 11 tahun. Selama beberapa tahun kemudian, penyakit Jason kembali beberapa kali. Ayah ini menceritakan tingkah laku positif dan watak ceria Jason meski ada tantangan kesehatannya. Jason menerima iman Harun pada usia 12 dan selalu melakukan tanggung jawab baik, merasa sehat maupun tidak. Dia menerima penghargaan Eagle Scout ketika dia 14 tahun. Musim panas lalu setelah ulang tahun Jason ke-15, dia masuk rumah sakit. Pada salah satu kunjungannya, menjenguk Jason, ayahnya menemukan bahwa mata Jason tertutup. Tanpa mengetahui apakah Jason tidur atau terjaga, dia berbicara lembut. "Jason," ujarnya, "saya tahu kamu mengalami banyak tantangan dalam hidupmu dan kondisimu sekarang sulit. Meski kamu memiliki pertempuran besar di depan, saya tidak pernah ingin kamu kehilangan iman kepada Yesus Kristus." Ayahnya terkejut ketika tiba-tiba Jason membuka matanya dan berkata, "Tidak akan pernah," dengan suara jelas dan pasti. Jason kemudian menutup matanya dan tidak berkata apa lagi. Ayahnya menulis, dalam pernyataan sederhana ini, Jason menyatakan kesaksian yang kuat dan murni mengenai Kristus yang pernah saya dengar. Pernyataannya tidak akan pernah tertanam dalam jiwa saya. Hati saya sukacita bahwa Bapa Surgawi memberkati saya menjadi ayah anak laki-laki yang hebat dan terhormat. Itulah kali terakhir saya mendengar kesaksiannya tentang Kristus. Meskipun keluarganya berharap ini menjadi perawatan rutin, Jason meninggal kurang dari 2 minggu kemudian. Kakak laki-laki dan perempuannya melayani misi saat itu. Saudara laki-laki lainnya, Kyle, baru menerima panggilan misinya. Sebenarnya panggilan itu datang lebih awal dari yang diharapkan. Hanya 1 minggu sebelum Jason meninggal, keluarganya berkumpul di ruang rumah sakit agar panggilan misi Kyle dapat dibuka dan dibagikan ke seluruh keluarga. Dalam suratnya, ayah ini menyertakan sebuah foto Jason di tempat tidur rumah sakit itu dengan kakak laki-lakinya Kyle berdiri di sampingnya memegang panggilan misinya. Di bawah foto tertulis, dipanggil melayani misi mereka bersama di kedua sisi tabir. Saudara lelaki dan perempuan Jason yang sedang melayani misi mengirimkan surat yang menghibur untuk dibagikan pada pemakaman Jason. Saudara perempuannya melayani di misi Argentina. Di surat yang menulis, saya tahu Yesus Kristus hidup. Dan karena dia hidup, kita semua termasuk Jason akan hidup kembali juga. Kita dihibur dengan pengetahuan yang kita miliki bahwa kita dimeteraikan yang bersama sebagai keluarga kekal. Jika kita melakukan yang terbaik untuk mematuhi dan menjadi lebih baik dalam kehidupan ini, kita akan melihat dia lagi. Dia melanjutkan sebuah tulisan suci yang lama saya sukai menjadi sangat berharga. Dari Wahyu pasal 21 ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu itu telah berlalu. Brother dan sister terkasih, dalam kesetiaan kita terdalam, kita dapat menerima kedamaian besar dari perkataan malaikat di pagi Paskah pertama. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Kabarkan dengan ria. Penjara maut didobraknya. Sukacitalah dunia. Maut lenyap dan manusia oleh Kristus merdeka. Kristus yang menang. Sebagai satu saksi khususnya di dunia saat ini, pada Minggu Paskah ini, saya menyatakan bahwa ini benar dalam nama kudusnya, bahkan nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.